Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şey prinsip adına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonra proqram öz işinə başlayır. Studiyada mənəm Ülviyyə Əsədzadə. Bu dəfəki 2 saat ərzində sizinlə hansı mövzular müzakirə edəcəyik? ATƏT təklif edib ki, seçki komissiyalarının tərkibi bir tərəflərdən təşkil olunsun. Bu təklifin reallaşması nə dərəcədə realdır və bu təklifin faydası nə ola bilər? Bu haqda söhbət edəcəyik. Saat təqribən 17:30-dan etibarən Kür çayının məsələsinə qayıdacağıq. Kür çayının səviyyəsi bir az da qalxacağı proqnozlaşdırılır. Mayın 24-də Ekologiya Nazirliyinin məlumatına görə mayın 24-də deməli qürsulluq artacaq, yağışların miqdarı çoxaldığına görə və bəyanatda deyilir ki, Ekologiya Nazirliyinin məlumatında deyilir ki, Kürün səviyyəsinin kəskin artacağı gözlənir aşağı axınlar boyunca və artıq Mingəçevir su anbarında suyun maksimal həddə çatmasına cəmi 26 sm qalıb. Başqa ölkələrdə bu cür daşqınların qarşısını necə alınır? Bu mövzuya da təqribən saat 17:30-dan etibarən müzakirəyə başlayacağıq, öyrənəcəyik, görək Amsterdamdan Hollandiyadakı daşqınların necə aradan qaldırılması ilə bağlı təcrübəni də öyrənəcəyik. İkinci saatımızda isə saat 18-dən etibarən daha geniş müzakirəmiz açılacaq parlament seçkiləri ilə bağlı. Deputatınızın sizə hansısa faydası dəyibmi? Sizə birbaşa ünvanından sualımız bundan ibarətdir. Hüquqşünas Erkin Qədirli olacaq studiyamızda və Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Məlahət Həsənova deməli bizə deyib ki, verilişimizdə iştirak edəcək. Parlamentin başqa üzvləri Pənah Hüseyin, Asim Mollazadə verilişimizə qoşulacaqlar. O cümlədən deməli parlamentin nüfuzu ilə bağlı ABŞ təcrübəsini də sizə çatdırmağa çalışacağıq. Bu mövzu ilə bağlı və bayaq dediyim mövzularla bağlı fikirləriniz varsa, bizə deyəcəkləriniz varsa, siz də qatıla bilərsiniz təbii ki müzakirələrə hər gün olduğu kimi. Əlaqə vasitələrimizi sizə xatırladım. Yenə də bizim SMS xəttimiz 050-744-1017-dir. Efir @ azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. Buyurub e-maillərinizi yaza bilərsiniz bizə internetdəsizsə, biz onları efirdən səsləndirəcəyik və birbaşa efirə qoşulub canlı danışa bilərsiniz. 436-77-41-ə sadəcə zəng vurun, öz telefon nömrənizi qoyun və prodüserimiz sizi geri yığacaq, efirə bağlayacaq sizin fikirlərinizi almaq üçün. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirdəyik.
gümüş telli xəzər, üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı programı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Verilişimiz davam edir. İşdən sonra proqramı da efirdə və anonsda da dediyim kimi seçki komissiyalarının tərkibi məsələsindən başlayaq. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun seçki departamentinin rəhbəri Nikolas Kaçarovski bugün mətbuat konfransında bildirib ki, deməli, dəyərmi masada daha doğrusu bildirib ki, seçki komissiyalarının tərkibinin bir tərəflərdən təşkil olunmasının əhəmiyyətindən danışıb və bunun Azərbaycan üçün mühüm olduğunu deyib. Bu məsələni biz müzakirəyə başlayaq. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Bəşir Süleymanlı ilə. Bəşir bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Bəşir bəy, bu ATƏT bildirir ki, 2002-ci ildə təklif eləmişdi bu bir tərəflərdən təşkil olunması məsələsini. Daha doğrusu, prezident aparatının nümayəndəsi bildirib ki, 2002-ci ildən təklif olunmuşdu bu məsələ. Belə idi mi? Yəni, çoxdanın məsələsidir mi bu?
Yox, bilirsiniz necədir? O vaxtda seçki məcəlləsi qəbul olmamışdan öncə müəyyən danışıqlar aparılırdı. Həm Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası, o cümlədən ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu ilə və bu model axtarıb tapılırdı, axtarılırdı ki, hansı model təklif oluna bilər ki, Azərbaycanda seçki komissiyaları etimad əsasında formalaşsın və bütün tərəflərin iştirakı ilə təmsil olsun və o dövrdə bir tərəflər gündəliyə gəlmişdi, yəni bir tərəflərdən təşkil olunması. Bu demək deyil ki, yəni bütün komissiya üzvlərinin hamısı bir tərəflərdən təmsil olunsun. Mən sizin radioda da prezident aparatının rəsmisinin çıxışına qulaq asdım. Bir şey vurğulayım ki, bugünkü ATƏT-in tədbirində mən də iştirak edirdim və ATƏT-in bütün komissiyalarının bir tərəfdən təşkil olunmasından bağlı təklifləri olmayıbdı. Yəni, bu əvvəlki dövrlərdə də son bugün müzakirə olunan 2008-ci il prezident seçkilərindən sonra ATƏT-in verdiyi təkliflərdir. Yəni, o üzərində müzakirələr aparılırdı. Həm seçki komissiyaları, o cümlədən seçki şikayətləri və namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı zamanı o qeydiyyatı məsələlərlə bağlı. Ancaq bundan bağlı mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bir tərəflər anlayışını o vaxt seçki məcəlləsinə bir model kimi çalmışdı. Yəni, üst təmsilçiliyi əsasında çoxluq təşkil edir, hakimiyyətdə çoxluq təşkil edən siyasi partiyalar, azlıq təşkil edən siyasi partiyalar və bir tərəflər. Ancaq hazırki situasiyada bu model özünü doğrultmadığı üçün bu modelin dəyişilməsi təklifləri yaranıbdır. Həm yerli vətəndaş cəmiyyəti qurumlarından, həm siyasi partiyalardan, həm beynəlxalq təşkilatlar da bu barədə fikirləşməyə başlayıblar. Artıq gördüyünüz kimi bu təkliflərlə bağlı tədbirlər intensivləşibdir. ATƏT-dən bir neçə tədbir keçir və bir tədbirdə keçməyi planlaşdırır. O cümlədən hökumətlə müəyyən danışıqlar aparırlar, təkliflər çərçivəsində müzakirələr aparırlar. Bununla bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, o cümlədən bizim yəni təmsil etdiyim seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi bir model üzərində işləyib və bu model seçki məcəlləsinə əlavə təkrar haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıbdır. Bununla bağlı biz bu yaxınlarda ictimaiyyətə açıqladıq. Bütün hökumət qurumlarına bu qanun layihəsini göndərim ki, o cümlədən yerli və beynəlxalq təşkilatlara. Bu model ondan ibarət ki, seçki komissiyaları bütün tərəflərin qarşı duran siyasi tərəflərin təmsilçiliyi əsasında partiyə əsaslarına formalaşsın. Yəni komissiyaların yarı bir hissəsi hakimiyyətdə çoxluq təşkil edən partiya, yəni hazırki situasiyada göstərək Yeni Azərbaycan partiyasına, yarı bir hissəsi də deməli 2005-ci il seçkilərinin nəticələrinə əsasən götürülsün. Bu da yəni 43 seçki idarəsi ərazisində namizədlik qeydə alınmış, o cümlədən seçkilərin 3% yəni rəsmi məlumata görə bu deməkdir ki, biz o məlumatları qəbul edirik, dəstəkləyirik. Yəni Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi məlumatına görə 3% səs toplamış siyasi partiyalar və yaxud da siyasi partiyalar blokunun təmsilçiliyi ilə formasının. Yəni bu deməkdir ki, biz 43 dairədə sual ola bilirsən, nə üçün götürülür? Yəni 1/3, 125 dairə var, onun 1/3 bölgüsü təxminən 43 eləyir. Bu yəni götürülükdə seçki komissiyalarının yarısı Yeni Azərbaycan partiyasından, yerdə qalan yarısı həmin nəticələrlə biz götürsək, Azadlıq Siyasi Partiyalar bloku, Liberal Partiyası, yeni siyasət bloku, bu bir də Yeni Azərbaycan partiyası, bu yəni bizim modelə cavab verir. Bu da biz hesab edirik ki, kifayət qədər Azərbaycanın həm miqdarı, həm müxalifətini, təmsilçiliyini özündə ehtiva eləyir. Normal bir modeldir. Biz demirik, bu mükəmməl modeldir. Sadəcə olaraq, hazırki situasiya üçün, Azərbaycanın indiki seçki dövrü üçün, seçki böhranı yaşadığı bir dövr üçün bu model normal qəbul oluna bilər. Mən bir şey də qeyd edeyim ki, mən Azərbaycanda ümumiyyətlə postsovet ölkələrində seçkilər seçki islahatları aparlarkən bir mənalı olaraq seçki komissiyalarının tərkibinin partit əsaslara formalaşması önə çıxardılar. Məsələn, biz nəzərə alsaq ki, Ukrayna seçkilərində bu model artıq öz təsdiqini tapıbdır və uğurlu bir model kimi istifadə olunur. Artıq Ukrayna seçkilərində seçkilərin saxtalaşdırılmasından, insanların seçki komissiyalarına olan inamsızlığından danışmaq cüzi faizlərlə ölçülə bilər.
Bəs, amma Prezident Administrasiyasının Qanunvericilik və Hüquq Ekspertiza Şöbəsinin müdürü danışıb jurnalistlərə deyib ki, Şahin Əliyev, o bildirib ki, ATƏT yetkilisinin səsləndirdiyi fikirlərə təəccüblənib, mən istəyirəm statı deyəm, deyir ki, bu təklif təəccüb doğru, çünki 2002-ci ildə hökumətlə AFES təşkilatının birlikdə işlədiyi hazırladığı yeni formata görə komissiya üzvləri bir tərəflərdən təşkil olunmalı idi. Və o vaxt məhz ATƏT bu formatı qəbul etməyib. Ona görə bu məsələnin yenidən ATƏT tərəfindən qaldırılması təəccüblüdür.
Mən bir aydınlıq gətirəm. Birinci, Şahin müəllim yəqin o çıxışı jurnalistlərə ayrıca müsahibə verərkən bildiribdi. Çünki mən çox diqqətlə izləmişəm tədbiri səhərdən, yəni başlayan axıra kimi olmuşam orada. Elə bir çıxışın şahidi olmamışam.
Jurnalistlərə deyib.
Hə, bəli, jurnalistlərə deyib. Mən o çıxışdan nəyi tutdum? Yəni Şahin müəllim nəyi nəzərdə tutur? Yəni bildirir ki, AFS-lə hökumət bir tərəflərin təmsilçiliyini, seçki komissiyalarına təmsilçiliyini nəzərdə tutarkən ATƏT buna qarşı çıxıbdı. Yəni bir tərəflərdən təşkil olunub. Olmasın. Əslində doğru bir fikir olubdur ATƏT tərəfindən və bildirir ki, yəni ATƏT-in yenidən seçki komissiyalarla bağlı bir təkliflərlə çıxış eləməsi, müzakirələri açmasını nəsə də Şahin müəllim təəccüblə qarşılayıb. Yəni bir tərəflərin orada iştirakından bağlı deyil. Ümumiyyətlə seçki komissiyalarının tərkibinin yenidən dəyişdirilməsi yəqin ki, mən belə başa düşürəm məntiqlə, Şahin müəllim təəccüblə qarşılayıb ki, axı biz 2002-ci ildə belə razılığa gəldik ki, bu model yaxşıdır. İndi yenidən niyə model dəyişdirilir? O yəqin Şahin müəllim üçün təəccüblü görünüb. Mən onu da bildirdim ki, yəni əslində burada təəccüblü bir şey yoxdur. Seçki qanunvericiliyi dəyişə bilər. Hər dövrün, yəni hər keçid dövrünün özünə görə, özünə uyğun necə deyərlər, siyasi situasiyası olur. Nəzərə alsaq ki, 2002-ci ildən bu yana Azərbaycan ən ali qanunvericilik orqanı olan Konstitusiya 2 dəfə dəyişilib. Bəs bu necə baş veribdir? Onda niyə biz bu modeli yenidən dəyişə bilmərik və yaxud da yeni model təklif eləyə bilmərik? Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda hal-hazırda seçki elə böhran vəziyyətini yaşayır ki, insanların seçki komissiyalarına olan bir inamsızlığı var. Seçki komissiyaları insanların etimadını doğrula bilməyib. Əgər bu belədirsə də, biz əlbəttə seçki komissiyalarının tərkibinə yenidən baxmalıyıq mütləq.
Müsavat partiyasının məclis sədri Sülhəddin Əkbər olmalıdır telefon xəttində. Sülhəddin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Sülhəddin bəy, ATƏT yenidən seçki komissiyalarının tərkib məsələsini yenidən deməli gətirir gündəmə. Nə dərəcədə realdır sizin hesabınızca bu seçki məcəlləsinə yenidən baxılması məsələsi?
Məsələnin aktuallığı bir başqa məsələdir. Reallığı isə başqa məsələdir. Reallığa gəldikdə hələlik mən Azərbaycan hakimiyyətinin rəsmi Bakının buna hazır olmadığını müşahidə edirəm. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti belə düşünür ki, seçki komissiyaları məsələsinə yenidən baxış, xüsusən də seçki komissiyalarının partiyyət əsasda təşkili siyasi hakimiyyət üçün bir təhdiddir. Potensial bir təhdiddir. Çünki indiki halda seçki komissiyaları seçkilərin nəticələrinin əsas başlıca saxtalaşdırma mexanizmidir. Hakimiyyət bu mexanizmi əlindən vermək istəmir. Ona görə də bunun real mən olmadığını düşünürəm. Çünki bir tərəfdən hələlik Beynəlxalq Birliyin, o cümlədən ATƏT-in baskıları yetərli deyil. Digər tərəfdən rəsmi Bakı buna hazır deyil. O bir tərəfdən də xalqın, cəmiyyətin içərdən, daxildən aktivliyi və baskısı hələ yetərli deyil.
Bəs ATƏT-in Bakıovsun rəhbəri Can Karel deyib ki, əslində beynəlxalq qurumların bu kimi həssas məsələlərə müdaxilə eləmək istəmirlər beynəlxalq qurumlar. Bu məsələlərdə beynəlxalq qurumlar sadəcə başqa örnəklərdən yollar göstərir, problemlər varsa diqqəti onlara yönəldir. ATƏT-in mövqeyinin indidən belə, məsələn, necə qiymətləndirir ATƏT-in bu cür mövqeyini?
Bilirsiniz, ATƏT-in mövqeyini mən ehtiyatlı qiymətləndirdim. Çünki ATƏT, ümumiyyətlə, avtoritar rejimli ölkələrdə hakimiyyətlə çox ehtiyatlı davranmağa cəhd edir. Xüsusən də Azərbaycan hakimiyyətinin son illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Qərb ölkələrinə, beynəlxalq təşkilatlara olan münasibətini, negativ münasibətini, bu münasibətin negativ istiqamətdə dəyişməsini, dinamikasını nəzərə alırlar. Digər tərəfdən də Azərbaycan ATƏT-in üzvüdür, Avropa Şurasının üzvüdür. Avropa Birliyinin yaxın qonşuluq siyasətinə qoşulubdur. Eyni zamanda NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq fəaliyyət planının çərçivəsində əməkdaşlıq edir və üzərinə bir sıra öhdəliklər götürür və uzun illərdir bu öhdəlikləri yerinə yetirmir. ATƏT də beynəlxalq təşkilat kimi vəzifəsidir ki, bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsini üzv ölkələrdən, o cümlədən Azərbaycandan tələb etsin. Və Azərbaycanda artıq seçkilərin saxtalaşdırılması hakimiyyətin xalqın iradəsi ilə deyil, bir qrupun iradəsi ilə formalaşdırılmasının bir ənənəyə çevrildiyinin şahididir. Və bu da çox təhlükəli bir tendensiya yaradır. Yəni, İranın və Rusiyanın arasında yerləşən müsəlman bir ölkəsində, neftlə zəngin olan bir ölkədə hakimiyyətin qeyri-legitim olması, xalqın iradəsi ilə formalaşmaması, o cümlədən korrupsiyanın yüksək səviyyəyə çatması daxili narazılıq potensialını artırır və bu patlayışa gətirib çıxara bilər. O baxımdan da artıq ATƏT üzvü olan ölkələr də, ATƏT özü də yaranmış vəziyyətdən narahatdır və bir an öncə bu vəziyyətin dəyişməsini istəyir. Amma tərəflərdən siyasi iradə tələb olunur. Həm beynəlxalq birlikdən, həm rəsmi Bakıdan, eyni zamanda Azərbaycanın demokratik düşərgəsindən. Və bu ortaya bu siyasi iradə qoyulmayınca, mənə elə gəlir ki, yenə qayıdıram sizin qoyduğunuz birinci suala, bu məsələnin reallaşması çətin olacaq. Çünki Azərbaycanda seçki komissiyalarının təşkili prinsipinə artıq hakimiyyət siyasi hakimiyyət məsələsi kimi baxır. Siyasi hakimiyyətin taleyini həll edəcək bir məsələ kimi baxır. Ona görə də mənə elə gəlir ki, daxili siyasətdə bugün Azərbaycan hakimiyyəti üçün ən aktual olan məsələ məhz bu komissiyaların təşkili məsələsidir.
Çox sağ olun, Süleydin Bey. Təşəkkür edirik sizə.
Buyurun.
Sağ olun. Bu, Müsavat Partiyası Məclis sədri Sürhəddin Əkbərin fikirləri idi. Telefon xəttində isə Azər Rəşidoğlu olmalıdır. Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi. Azər Bey, sizin hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizin məsələdən xəbəriniz var. ATƏT bugün deməli, dəyərli masa keçirib. Necə qiymətləndirirsiniz hökumətə tövsiyələri? Yəni, nə dərəcədə bunlar yerinə yetirilməsi real olan tövsiyələrdir?
Əlbəttə ki, bu tövsiyələr çoxlandan verilir. Bu, istər ATƏT tərəfindən, istər Venesiya Komissiyası tərəfindən, istər digər demokratik strukturlar tərəfindən Azərbaycan hakimiyyətinə bu tövsiyələr verilir və təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti bunları həmişə qulağı altına vurub və həmin siyasətini davam etdirməkdə davam edir. Sadəcə olaraq, həmin strukturlar daha radikal şəkildə çıxış edə bilməzlər. Onlar öz nizamnamələrinə uyğun olaraq Azərbaycan hakimiyyəti ilə işləyiblər. Həmin o tövsiyələri yerinə yetirib-yetirməmək artıq onların iradəsindən asılı deyil. Çox təəssüf ki, bu artıq Azərbaycan hakimiyyətinin iradəsindən asılıdır və Azərbaycan hakimiyyəti isə həmin tövsiyələri qulaq ardına vurur və qoşulduğu beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirmir. Azərbaycan müxalifətində isə bəlli səbəblər üzrindən o güc yoxdur ki, hakimiyyəti həmin tövsiyələri yerinə yetirməyə və nəzərə almağa məcbur edə bilsin. Zənnimcə, söhbət burada tək tövsiyələrin yerinə yetirilməsindən də gedmir. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, həmin tövsiyələr həyata keçirilməlidir mütləq. Ancaq ona görə yoxsa bunu bizdən qərb tələb edir. Ən az ona görə ki, məsələn, tövsiyələr nəticəsində biz demokratik seçki keçirə bilərik. Digər tərəfdən, Azərbaycanda siyasi iradə olarsa, həmin tövsiyələr olmadan belə demokratik seçkilər keçirilmək olar və praktika göstərib ki, dünya praktikası da göstərib ki, Azərbaycan ümumiyyətlə siyasi hakimiyyətlərin maraqları olursa, iradələri olursa demokratik seçki keçirmək mümkün olur. Hətta ən belə anormal görünən qanunlar çərçivəsində də demokratik seçkilər keçirmək olur. Və hakimiyyətin siyasi iradəsi olmursa, qanunlar nə qədər gözəl görünsə belə həmin qanunlar çərçivəsində keçirilən seçkilər antidemokratik olur və ictimai narazılığa səbəb olur və onların ədalətliyi və demokratikliyi böyük şübhə doğurur. Bu baxımdan həmin tövsiyələrin nəzərə alınmaması da məntiqidir. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə demokratik seçkilər keçirməkdə, ədalətli seçkilər keçirməkdə maraqlı deyil, yəni bu iradənin sahibi deyirlər və Azərbaycan müxalifəti də o gücə sahib deyil ki, hakimiyyəti demokratik seçkilər keçirməyə məcbur edə bilir.
Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Azər Rəşidovun fikirləri idi bu. Belə çıxır ki, bir tərəflər məsələsi ATƏT-in təklifi deyilmiş, eləmi?
Bəli, bəli.
Amma məsələn bizim xəbərdə deyilir ki, Şahin Əliyev deyib ki, seçki komissiyalarının sırf bir tərəflərdən təşkil olunması barədə tövsiyə ilə bağlı deyib ki, bu təklif təəccüb doğurur.
Mən onu bayaq qeyd elədim, aydınlıq gətirdim. Yəni bu mənim məntiqimdir. Demirəm dəqiq elədim.
Bir anlaşılmazlıq
ola bilsin, anlaşılmamazlıq olubdur. Yəni ümumiyyətlə Şahin müəllimin təcrübələnməsi ümumiyyətlə komissiyaların tərkibinə yenidən baxılması ilə bağlı ola bilər. Bir tərəf anlayışı ümumiyyətlə ATƏT-də yoxdur ki, komissiyaların tərkibi biz rast gəlməmişik.
Bir tərəflər məsələsi. Əli Pələngov telefon xəttində olmalıdır dinləyicimiz. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam
əleyküm. Buyurun.
Bu bir tərəflər üstündə davadır. Mən anlaşılmazlıqlara mən istəyirəm aydınlıq gətirəm. Əvvəla sivil ölkələrdə bir tərəf anlayışı ilə Azərbaycan kimi ölkədə bir tərəf anlayışı arasında çox ciddi fərq var. ATƏT-də oturanlar, digər beynəlxalq qurumlarda oturanlar elə düşünürlər ki, Azərbaycanda siyasi vəziyyət, deməli siyasi tərəflər arasında tam müəyyənlik var. Qeyr-müəyyənlik vardır. Məsələn, ta ki, qərb ölkələrində qarşı duran siyasi tərəflər arasında insanlar bilmirlər ki, hansının yolu düzdür. Bax, ona görə də bir tərəf olur. Azərbaycanda belə vətəndaş yoxdur ki, bilməsin ki, siyasi qarşı duran tərəflər hansı yolun quludur. Hamısını yaxşı başa düşürlər. Sadəcə, ola bilər ki, həmin insanların cibində hər hansı bir partiyanın bileti yoxdur. Yəni, bunlar formal bir tərəfdir. Ona görə də Azərbaycanda seçki komissiyalarının bir tərəflər tərəfindən əsasən, yaxud qismən təşkil olmasının mən qətiyyəliyini. Nə üçün? Ona görə ki, bir tərəf adı altında hakimiyyət, öz insanların, öz bildiyi adamların seçki komissiyalarına yerləşdirir və onlar öz bildiyi kimi seçkinin nəticələrini saxtalaşdırılır. Ona görə də biz beynəlxalq təşkilatlara çatdırmalıyıq ki, bir tərəf anlayışına Azərbaycanda necə deyilə, bir xüsusi anlayış kimi yanaşsın və onun formal cəhətinə əhəmiyyət verməsin, onun həqiqi mahiyyətini arasın, görsün ki, bir tərəflər Azərbaycanda nə işlə məşğuldur. Bu gün Azərbaycan mühitində bir tərəf sözünə bir oxşar deməli söz deyirlər. Mən o sözü səsləndirmək istəmirəm. Yəqin bunun mənası var.
Aydın, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Bu dinləyicimiz Əli Pələngovun dedikləri idi. Mən istəyərdim, Bəşi bəy, verilişimizin, söhbətimizin sonuna yaxın. Siz bir mənzərəni aydınladasınız. Bəlkə bu məsələ biraz, belə deyək, ixtisaslaşmış məsələdir. Seçki komissiyalarının tərkibi seçkilərin ədalətli keçirilməsi üçün nə dərəcədə vacibdir? Yəni, bu müxalifət partiyalar bunu da çox mühüm məqam hesab edirlər seçkilərdə.
Bilirsiniz, Azərbaycanda hal-hazırda azad ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün bir iki kontekstdən yanaşmaq lazımdır. Bir siyasi iradənin olması, bir də qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, yəni islahatların aparılması. Biz və beynəlxalq təşkilatlar və ATƏT-in təklifləri ondan ibarətdir ki, azad ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün insanların seçki olan etimadını doğrultmaq üçün seçki islahatları aparmalıdır. O cümlədən seçki komissiyalarının tərkibinə yenidən baxılmalıdır, yenidən dəyişilməlidir. Bu yəni məsələnin digər tərəfidir ki, siyasi iradə olacaq, olmayacaq. Bu əslində əlbəttə siyasi iradə olmayacaqsa da, bu da təklif olunur ki, seçicilərə hakimiyyətin yəni seçicilər qanunvericilik çərçivəsində hakimiyyətin insarından çıxarılsın. Komissiyaların tərkibi ona görə partiya əsaslarına təşkil olması təklif olunur ki, hakimiyyət seçki komissiyalarına nəzarət etmək rıçaqları əlindən alsın. Yəni komissiyalar hal-hazırda indiki seçki komissiyaları yerli icra strukturlarının azlı vəziyyətdədir. Biz də digər hökumət beynəlxalq təşkilatları təklifləri bundan ibarətdir ki, seçki komissiyaları hakimiyyətin nəzarətindən çıxarılsın və müstəqilliyə doğru addım atsın. Yəni orada qəbul olunan qərarlar, seçkinin nəticələri bir tərəfin verdiyi qərar kimi formalaşmasın. Orada müxtəlif tərəflərin təmsilçiliyi olmaqla qərarlarda səs vermədə istər seçkinin nəticələri, istər seçkiyə qədər olan namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı, təbliğat təşviqat dövrü və şikayətlərin araşdırılması prosesi də bütün tərəflərin təmsilçiliyi olmaqla müzakirə olunsun, qiymətləndirilsin. Yəni bu çox mühüm bir şərtdir. Hal-hazırda Azərbaycanda ümumiyyətlə seçki komissiyalarının tərkibi bu səviyyədə qalacaqsa da, ümumiyyətlə seçki işlətləri hal-hazırda çox yaxın müddətdə aparılmayacaqsa da, mən sizə qətiyyən əmin edirəm ki, 2010-cu parlament seçkilərinin nəticələrlə bağlı, yəni seçkilərin demokratik şəraitdə keçməsi ilə bağlı indən şübhə doğurur adamda.
Amma prezident aparatının rəsmisi hətta bu təklifə təəccüblənib ki,
bilirsiniz, mən bir şey qeyd edeyim ki, biz yəni bu təklifləri verərkən, bu qiymətləndirmə apararkən havadan bunları olunmur. Baxın, Azərbaycanda parlament seçkilərinə 5 ay qalıbdır. Sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur. Söz və mətbuat azadlığı məhdudlaşdırıb. Bizim özümüzün də çıxış elədiyimiz radiolar FM tezliyindən alınıbdır. Ümumiyyətlə seçki məhbusları, siyasi məhbuslar var. Bu kimi problemlər qalmaqla, o cümlədən seçki ilə bağlı kifayət qədər problemlər mövcuddur. O cümlədən bizim bu gün müzakirə elədiyimiz seçki komissiyaları. Və biz buna müqabilində necə deyə bilərik ki, parlament seçkilərinə biz gedirik və parlament seçkiləri azad və ədalətli şəraitdə keçirəcək. Hansı şəraitdə? Seçki kimə səs verəcəkdir? Kimi görür radioda, televizorda, hansı namizədləri görür, hansı siyasi partiya nümayəndələrini görür, kimlər arasında seçim eləmək lazımdır? Bunların hamısı çox önəmli məsələlərdir və bunlara çox diqqət yetirilməlidir. Ümumiyyətlə, hakimiyyət bu seçki məsələlərinə seçkiyə olan münasibəti dəyişməlidir, liberallaşdırmalıdır və şərait yaratmalıdır ki, siyasi partiyalar, o cümlədən digər insanlar aktiv iştirak eləsin, aksiyalar, ümumiyyətlə sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunsun ki, insanlar öz sözlərini hardasa seçkiyə çatdıra bilsinlər. Seçki də səs vermə günü gedəndə məntəqəyə ayrı da eləyə bilsin ki, kimə səs verəcəkdir.
Aydındır. Təşəkkür edirik sizə. Çox
mən
sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm.
Studiyamıza gəldiyinizə görə. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Bəşir Süleymanlı idi qonağımız. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirə qayıdacağıq və Kür çayının vəziyyətini müzakirə edəcək. Kür boyu yaşayan əhalidən xəbər almağa çalışacaq ki, vəziyyət necədir? Daşqın gəlmiş, sil gəlmiş ərazilərdə.
Əlbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl sanırım. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyor. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işığın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Mirva xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acılam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra verilişi devam edir. Ekologiya Nazirliyinin məlumatına görə mayın 24-nə kimi Azərbaycan ərazisində və qonşu ölkələrdə Kür, Araz və Qanıq çaylarının hövzələrində leysan xarakterli intensiv yağışlar yağacaq və çaylara tökülən qollarda sululuq artacaq. Kür çayının aşağı axınında səviyyə daha da kəskin artacaq. Nazirliyin məlumatında belə deyilir. Başqa bir məlumatda deyilir ki, suyun səviyyəsinin maksimum həddə çatmasına Mingəçevir su anbarında, hansı ki Kür çayının səviyyəsini nizamlayırdı, həmin su anbarında suyun maksimum səviyyəsinin deməli maksimum həddə çatmasında cəmi 26 sm qalıb. Yəni rəsmlər deyirlər ki, bu 26 sm-də keçəndən sonra onlar məcbur olacaqlar ki, suyu kürə buraxsınlar və Kür çayının səviyyəsi biraz da artacaq. Amma artıq su basmış rayonlar var. İmişli də bir neçə gündür ki, bunların sırasına qatılıb su basmış, sel gəlmiş rayonlara və biz indi İmişliyə bağlanırıq. Telefon xəttində deməli Telman Bayramov olmalıdır. Telman bəyim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Vaxtınız xeyir olsun.
Necədir orada vəziyyət?
Vəziyyət burada, yəni həm indi baxal hazırda külək başladı. O bağlantı yerlərinin əksinə, yəni uçurma ehtimalına qarşı. Cəmaat lazımı işləyir, tədbirləri görür, ancaq hal-hazırda indi əmr verdilər o kəndlər, hansı ki suya yaxın idi, onlar çıxardılsın bu üzə, quru hissiyə. Mingəçevirdən də siz dediyiniz kimi, yəni artım var.
O da gəlib bunu
istərəsə, yəni gözlənir ki, bu bənd gələcək.
Sizin kənddə su var?
Bəli, bizim kənd elə bir-birinə piçik arasında bir asfaltdır, magistralın asfalt. Sağ tərəfində 2-3 dənə kətdir, onlardan 5-6 dənəsi suyun içərisində, qalanı o yerdən qaynama suyun içərisindədir. İndi millət çalışır müşoqla, fövqələrdən gələn saldatlar da sağ olsun. Bütün operativini iş gedir, lazımı qaydada. Bu vəziyyətdə su artmasa, yəni gözlənir ki, inşallah yaxşı olar. Amma Mingəçevirdən üstünə su artsa, yəqin ki, burada nəsə vəziyyət pisələ bilər.
Sizin kənddən cəmatı köçürüblər, ya necə?
Bəli, çıxardıblar bizim kənddə. Yalnız bir dənə perişdinin özü. Hər tərəfi bənddir, ona görə onu biraz hələ ki saxlayıblar.
Kəndin özünü?
Bəli, kəndin özünü. Obusu kəndi keçirdiblər bizim kəndin yanına. Ki, yəni gecə birdən atar. Onda da millət qalır suyun altında.
Aha. Bəs hara köçürüblər cəmatı?
Yarısı İmişliyə gedib, hündür yerlərə çıxıblar, çadır qurublar. Yəni belə vəziyyətlərdədir.
Və səviyyə də qalxmaqda davam edir.
Bəli. Ancaq hissə elə bir ki, bir sutkada 10 santı, 7 santı bildirir. O gələn su 10 santı birdən-birə gəlsə, onun qarşısını almaq biraz çətinlik yarada bilər.
Sizə demişdilər belə bir sel gələcək.
Bəli, demişdilər. Demişdilər, amma bu vəziyyəti Allahın işinə qarışmaq olmaz. Əlavəsindən də yağış yağdı, o da bir artım elədi.
Yəni, əvvəlcədən demişdilər ki, sel olacaq və belə deyək, hansısa təlim, ya nəsə, sizə hansısa təlimat verilmişdi, hansı istiqamətə getmək lazımdır, nə inəmək lazımdır?
Bəli, deyiblər bizə, yəni ki, hər gün burada İmişlinin nümayəndəsi, yəni başçımız, onun polis rəisi, hamısı gəlib bizə təlim keçir ki, yəni ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Yaxşı oldu.
Artıq gecdir də, bu bəndin üstün, o uçan yerlərin çoxunu muşoqla, bəlsin maşınla düzəldirik.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Telman müəllimlə danışdıq, biz Telman Bayramovla İmişlidən və indi telefon xəttində başqa bir deməli qonağımız olmalıdır. Amsterdamdan, Hollandiyadan bizə Fikrət Hüseynli qoşulacaq. Fikrət Hüseynli deməli Azərbaycanlı jurnalistdir, indi orada mühacir yaşayır. Fikrət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən sizə müraciət eləyəndə siz yazmışdınız ki, sizin yaşadığınız ərazilərdə də belə daşqınlar olur, amma orada hökumətin belə deyək, vaxtında müdaxiləsi olur.
Demək mən bildirim ki, yəni bu burdan Azərbaycandakı o daşqınlarla bağlı baxanda, yəni çox acınacaqlı bir vəziyyətdir və də 2008-ci ildə, yəni bu barədə də konkret olaraq Azadlıq qəzetində də yazılıb, biz xəbərdarlıq eləmişdik ki, belə bir hadisə olar. Hollandiyanın özü, yəni belə deyək ki, Avropada aşağı ölkə deyilir, yəni ki, dəniz səviyyəsindən 2 metr aşağı olan bir yerdir. Yəni ki, burada 791 kanal var və bu kanallar vasitəsilə, məsələn, burada çatışma təhlükəsi ola bilər. Amma ki, yəni burada dövlət elə bir sistem qurulub ki, 791 kanal və bu 791 kanaldan 30-a yaxını və 30-dan çoxu ki, Kür çay, su tutumuna görə Kür sayından daha böyükdür. Və burada nə qədər də desəniz araz sayı tapmaq mümkün. Yəni kifayət qədər də burada belə deyək ki, araz sayı var. Amma məsələn burada heç bir zaman daşqın baş vermir. Çünki ona görə ki, yəni konkret olaraq bu kanallar vasitəsilə həm qurun suları, həm də dəniz suları şirinləşdirilir, həm təsərrüfat üçün istifadə olunur. Həm də ki, müxtəlif süni göllər yaradaraq həmin göllərdə balıqlar yetişdirilir. Məsələn mən konkret bir şey deyə bilərəm ki, hətta məsələn Hollandiyada Almelo deyilən bir şəhər var. Həmin şəhər 1957-ci ildə Hollandlar Şimal dənizinin suyunu qurudaraq orada şəhər salıblar. Hollandiyanın 4-cü ən böyük şəhəridir Freiburg provinsiyasında, əyalətində. Və həmin yer dəniz səviyyəsindən hardasa 5 metr aşağıdadır. Yəni dəniz evlərdən 5 metr yuxarıda axır, yəni ləpələnir, amma buna baxmayaraq məsələn orada heç bir aranı su basmır. Yəni bu da onu göstərir ki, konkret olaraq dövlət işləyir və bunlar proqramlı şəkildə həyata keçirilir. Amma Azərbaycanla buranı müqayisə eləyəndə, yəni ki, müqayisə gəlməz bir şeydir və Kür çayının, yəni adi bir Kür çayının, Hollandiyanın hər hansı bir orta bat kanalı səviyyəsində olan Kür çayının Azərbaycanda basması, Azərbaycanda bu cür vəziyyət yaradılması onu göstərir ki, sadəcə olaraq Azərbaycanda dövlət aparatı yarıtmaz bir fəaliyyət göstərir. Məhz bu yiyəsizliyin, yarıtmazlığın səviyyəsidir ki, bugün insanların evini basır. Amma hansı ki, yenə deyirəm, yəni bu, ayrıca bunu düzəltmək üçün Hollandiyadan və Avropadan, yəni bir neçə mütəxəssis gəlir, korrupsiyası, şəffaf bir şəraitdə bir neçə kanalla həm Azərbaycanın şoran basmış torpaqlarını suvarıb normal vəziyyətə gətirmək olar, həm də ki, kirli miqdarda, yəni ki, belə deyək ki, dövlət vəsaitinə qəbul etmək olar, amma təəssüf ki, bu baş vermir. Amma Hollandiyada yenə deyirəm ki, 1878-ci ildən başlayaraq kanallar çəkilib və 791 kanalla ölkənin dəniz səviyyəsinə 2 metr aşağıda olan ölkənin səviyyəsi təmin olunubdur. Azərbaycan isə Azərbaycanın dəniz səviyyəsinin ən aşağı yeri 85 metrdir, yəni Bakı şəhərinin məsələn özü də, amma məsələn oraları su basır ki, bu da belə deyək ki, Azərbaycan hökuməti üçün bir abırçılıqdır.
Təşəkkür edirəm sizə. Bu, mühacir jurnalist idi. Amsterdamdan Fikrət Hüseynli danışırdı bizimlə. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirə qayıdacaq və mövzunu davam elətdirəcəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
İşdən sonra verilişi davam edir. Deməli, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatına görə daşqınlar nəticəsində 51 min hektar sahəni su basıb Mil Muğan deməli, ərazisində və baş verən daşqınlar əsasən taxılçılığa böyük ziyan vurub. Onun nazir İsmət Abbasov bildirib ki, daşqınlar nəticəsində çoxlu sayda ev quşları, malqara, xırda buynuzlu heyvanlar tələf olublar və tələf olan malqaranın, xırda buynuzlu heyvanların bu ev quşlarının sayı hesablanacaq, əhaliyə dəymiş ziyan ödəniləcək. Biz də istəyirik bu məsələyə toxunaq, dəymiş ziyanın necə ödənilməsi ilə bağlı. Və telefon xəttində iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmayıl olmalıdır, Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri. Zöhrab, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Bu kompensasiyaların nə cür ödənilməsi məsələsində nələrə diqqət yetirməlidir hökumət? Yəni, bununla bağlı korrupsiya ehtimalları yəqin ki, səslənə bilər, o baxımdan yanaşsaq.
Bilirsiniz, bu elə bir təbii fəlakət nəticəsində yaranmış ziyanın əvəzinə təzminatın ödənilməsi bir qədər yəni fərqli yanaşma tələb edir. Tutaq ki, əgər adi bir çox ki dövlət hansısa bir mülkü alırsa və s. burada təbii ki təzminat başqa yanaşma tələb edirsə, burada bir qədər başqa yanaşma tələb edir. Sözsüz ki burada deməli uçotun aparılması və s. biraz çətin olacaq. Tutaq ki kimin nə qədər malqarası tərəfi olur, kimin nə qədər tutaq ki xırda buynuzlu heyvanı tələf olubasa, burada bunu müəyyənləşdirmək çətin olacaq. Yəni istər istəməz o onun müəyyənləşdirilməsi zamanı korrupsiya meydana çıxacaq. Tutaq ki insanlar deyəcək ki məmurların hansısa bir danışığa gedəcəklər ki bu qədər yazaq kompensasiya da bu qədər olsun. Ona görə mən hesab edirəm ki burada deməli təbii ki topalarının həcminə görə bir də ki adam başına təzminatın ödənilməsi məqbul sayılmalıdır. Yəni ki bu halda belə deyək də bu halda artıq o süni istifadə tutaq ki rəqəmlərin işlədilməsi və s. bununla sığortalanmaq mümkün ola bilər. İstənilən halda mən hesab edirəm ki nəzərdə tutulan kompensasiyalar yəni doğrudan da o dəyən ziyana adekvat olmalıdır. İndi burada müxtəlif indi fikirlər səslənir ki bəzi insanlar gedirlər ki bu təbii fəlakətdir və s. ancaq bu sözsüz bu elə bir fəlakətdir ki bunun qarşısını almaq mümkün idi. Yəni əvvəlcədən hökumətin vəzifələrindən biri də necə ki insanları tutaq ki sərhədini ölkənin sərhədini qoruyur, eyni zamanda bir lokal təbii deməli fəlakətlər də hökumət insanları qorumalıdır. Tutaq ki bu taşqın belə deyək də bütün kür qalxıb hər bir nöqtədə kəndləri basmadı ki, yəni konkret olaraq bir dənə ərazidən sahili yardı və bütün böyük bir rayonu rayon taşqınlarının altında qaldı. Yəni bu sırf nə deyək də bu hökumətin məsuliyyətində olan məsələdir. Ona görə də dəyən ziyan o verilən təzminatlar simvolik xarakter daşımamalı. Onlar dəyən ziyanın belə deyək də azaldılması üçün əməlli başlı bir rol oynamalıdır.
Bəs bu vəsaitin məbləğin hesablanmasında, vəsaitlərin dağıdılmasında sizcə hökumət ümidiniz var mı? Məsələn, hökumət ictimai təşkilatlarını da daxil eləsin həmin komissiyalara. Olur belə şeylər təcrübədə?
Ümidim belədir ki, təbii ki bu istiqamətə vəsait ayrılsa vətəndaş cəmiyyəti qurumları, qeyri-hökumət təşkilatları bunun monitorinqini aparmağa çalışacaqlar. Yəni ən azından milli gücə qrupunun adından deyə bilərəm ki bu istiqamətdə ayrılacaq vəsaitləri biz izləyəcəyik. Və burada artıq amma o bir tərəfdən mən yəni ümidim azdır ki hökumət burada o vətəndaş iştirakçılığını ictimai təşkilatların iştirakçılığını təmin edəsin. Ancaq biz hər bir halda bu prosesdə iştirak edəcəyik elə ictimai nəzarət etməklə iştirak eləməyə çalışacaq.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bu Zöhrə Bismayıl idi, iqtisadçı ekspert. Xəbərlər var. Şəkiyə yağan leysan yağışlar bir sıra kəndlərə ziyan vurub və deməli, ötən gecə şimal şərq bölgəsində yağan yağışlar nəticəsində Şəkinin baş göynüyü, baş şabaltılı, baş zəyzit, baş kəldək kəndlərində leysan yağışları müşahidə olunub və kəndlərin yolları yarasız vəziyyətə düşüb bir sıra evlərin həyətlərində leysan suları durub və müəyyən ərazilərdə əkin ərazilərini də su basıb. Əhməd Əhmədzadə deyib ki, deməli, Melrasiya və Su Təsərrüfatı Cəmiyyətinin prezidenti bildirib ki, Arazdan kürə saniyədə 1000 kub metrdən artıq su gəlir və dağ çaylarında da suyun səviyyəsi artıb, bütün bunlar Kürdə suyun səviyyəsinə təsir edib. Kür istiqamətində Zərdab rayonundan Sabirabadın su qovuşan Novruzlu kəndlərinə gedən yollarda isə problem yoxdur. Arazla Kür qovuşandan sonra problemlər başlayıb, deyib deməli, cəmiyyətin sədri. 7 ayda suyun içində olan torpaq valları boşalıb, bu da çətinliklər törədir. Mən qeyd edeyim ki, biz dəfələrlə çalışırıq ki, deməli, Melrasiya və Su Təsərrüfatı Cəmiyyətinin bu məsələyə münasibətini öyrənək. Çünki əslində bəndatma işlərinə məsul Melrasiya və Su Təsərrüfatı Cəmiyyətidir. Onlar nəzarət eləməlidirlər buna və ayrılan vəsaitlərin nə cür xərclənməsi ilə bağlı ki, bu bəndlər Sabirabad Salyan ərazisində niyə yıxıldı? Bu suallarımız qalır ki, biz bu cəmiyyəti ünvanlamaq istəyirik, amma təəssüf ki, heç cür əlaqə saxlamaq mümkün olmur. Başqa bir spikerimiz olmalıdır telefon xəttində. Alındı mı bağlantımız? Samir İsayev, deməli, müstəqil ekoloq olmalıdır telefon xəttində. Samir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Samir bəy, buradan başlamaq istəyirəm ki, siz bilirsiniz, qurunt suları artıb bütün rayonların ərazisində, qərb rayonların ərazisində də xüsusilə yeraltı sular üzə çıxmağa başlayıb. Bu, həmin ərazilərdə içməli suya nə cür təsir edəcək?
Bu, deməli, içməli suya kifayət qədər ciddi təsir edə bilən bir faktordur. Niyə görə ki, bu həmin rayonların bir qismində indi Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yapardığı bu son illərdə həyata keçirdiyi böyük tədbirlərə baxmayaraq, hələ hər yerdə içməli su ilə təminat normal səviyyə gəlib çatmamışdır. Bilirsiniz ki, Kürçayı ətrafında Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin dəstəyi ilə və hökumət tərəfindən modul tipli kiçik su təmizləyici qurğular quraşdırılır və bu su təmizləyici qurğular hesabına ayrı-ayrı kəndlərin yüksək keyfiyyətli içməli su ilə təminatı həyata keçirilir. Çox təəssüf ki, bu bütün Kür ətrafını əhatə etməmişdir hələ ki və bu problem ciddi bir problemdir. Odur ki, insanlar yenə kürdən su götürərək sudan istifadə edirlər, dədə-baba qaydası ilə daşdan süzərək istifadə edirlər. Bu da bir ciddi bir problemdir. Amma bu problemin həlli sözsüz ki, indi biz buraya başa düşürük ki, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi dövlət proqramının həyata keçirilməsinə əlaqədar, prezidentin sərəncamının həyata keçirilməsinə əlaqədar bu sahədə fəaliyyətini biraz sürətləndirəcəkdir. İlk növbədə bu su basmış ərazilərdə bu modul tipli su qurğularının quraşdırılmasını biraz genişləndirməyə lazım gələcəkdir. Çünki niyə görə ki, içməli suyla təmin etmək üçün. Bu istiqamətdə mənə ciddi addımlar yaxın vaxtlarda atılacaqdır.
Yəni, cəmaat özü içməli suya fikir versin mi? Yəni, onu xüsusi təmizləməyə bu qrunt sularına görə?
Bilirsiniz, cəmaat qrunt suları, bütövlükdə həmin ərazidə əhali qrunt sularından içmək üçün istifadə eləmir.
Yox, içməli suya mən nəzərdə.
Yəni, içməli su bilirsiniz, yalnız Kür çayından götürülərək istifadə olunur. Kür çayından götürülən su isə dediyim kimi, ya o keçmiş qaydalarla, daşdan süzülmə qaydası ilə kəndlərdə istifadə olunur, ya da ki, harada ki, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi çatdırıb o layihəni həyata keçirməyə, orada deməli, modul tipli su təmizləyici qurğular vardır ki, bu da yüksək keyfiyyətli içməli su ilə təminatdır. Bax, bu çox mühüm bir məsələdir. İndi yəqin ki, bu təbii fəlakətdən sonra məhz həmin o fəlakət zonası olan ərazilərdə belə bir modul tipli su təmizləyici qurğuların genişləndirilməsinə istiqamət götürüləcəkdir. Çünki Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu sahədə ciddi addımlar atır. Bu qaydada eləmək olar. Amma qrunt sularını bütövlükdə əhali orada qrunt sularından içmir, yəni içməli su kimi istifadə eləmir və bu baxımından da elə bir ciddi problem yoxdur. Problem gözlənilmir. Sadəcə olaraq o qrunt sularının səviyyəsinin qalxması yəqin siz bilirsiniz. O kənd təsərrüfat baxımından əhalinin deməli zərər vurmaq baxımından çox ciddi əhəmiyyət daşıyır. Bəli. Bu, belə bir məsələ var.
Deməli, bu sürüşmələr getdikcə artır. Bunların qarşısını nə cür almaq mümkündür? Məsələn, Qubada da artıq 10 ev məktəb binası zədələnib sürüşmə nəticəsində.
Bəli. Deməli, mən sizə qəsdə bir məsələni çatdırırım. Bütövlükdə bu son 20 ildən çoxdur. Məsələn, deməli, ölkədə bu müstəqillik dövründəki baş verilən proseslər ki, başladı. Dövlət görəçiliyi qurulmağa başladı, idarə etmə sistemləri qurulmağa başladı. Bu müddətdə əsas mühitin idarə olunmasında ciddi bir nöqsanlar var idi. Bu nöqsanlar yavaş şəhərdən qaldırılmağa doğru gedilir. Təsir gətirin ki, hələ 2000-ci ilin əvvəllərində Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi yarananda dərhal bir neçə dövlət proqramı ortaya çıxdı. ya meşlerin muhafizesiyle bağlı, otlakların muhafizesiyle bağlı dövlet programları ortaya çıxdı. Yani bunların məqsədi nə idi? Bugün dağ yerlerinde, dağların döşünde, örüş zonalarında ətraf mühitə çox ciddi antropogen təsir gedir. Xüsusilə kənd təsərrüfatında bu ekstensiv qoyunçuluğun, ekstensiv heyvandarlığın inkişafı gətirib ona çıxarmışdır ki, əvvəllər təsəvvür edin ki, bir haradasa bir 1000 qoyunun otladığı ərazidə bugün 50.000 qoyun otluyor. Və qoyunçuluq bütövlükdə o örüş sahələrini, dağların döşlərini çox dağıdıcı bir təsir edir. Bütün bunlar ona gətirib çıxardır ki, torpağın üst qatı otarılır, ağaclar qırılır, meşələrdə heyvanlar otarılma prosesi baş verir və bütün bunun nəticəsi olaraq da ki, sözsüz ki, torpaqların eroziyası artır, səhralaşma prosesi baş verir və sürüşmələr də bir növ tam olmasa da bir böyük əksəriyyət dələbə məhz bunun səbəbidir. Bu çox ciddi problemdir, çox ciddi bir problemdir. Bunun qarşısını almaq üçün hələ 2002, 2003, 2004-cü illərdə irəli sürmüş dövlət proqramları həyata keçirilsəydi, çox ciddi müəyyən nəticələrə nail olmaq olardı. İndi o həyata keçirilməməsində obyektiv səbəblər var. Niyə görə ki, o dövrə yadınızdarsa bizim ölkəmizin iqtisadi potensialı arzu olunan səviyyədə deyildi. Yəni bu proqramlar bir xoş niyyət idilər. Çox təəssüf ki, büdcədən bu ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərinə kifayət qədər yardımlar ayrılmırdı. Amma bu ekologiya yerinin olması bizim üçün dövlət büdcəsinin kifayət qədər inkişafı və bütün bunları gətirib o çıxartdı ki, artıq ətraf mühit sahəsində, belə ki, növbədə torpaqların qorunması, meşələrin əkilməsi sahəsində ciddi addımlar atılmışdır. Burada da problemlər vardır. Əgər siz ki, verirsinizsə, mən üçün bu ağacların əkilməsi ilə bağlı məsələlərdə Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin də belə deyək də və o sırf ekologların səylərindən başqa, bütün digər təşkilatlar yalnız şəhər ətrafı ərazilərdə yaşıllaşdırma zonalarının, nəqliyyat qovşaqlarının kənarlarındakı yaşıllaşdırma zonalarının əkilməsi ilə məşğuldurlar. Yalnız bütövlükdə isə bu sahələrin, torpaqların qorunması, səhralaşmanın qarşısının alınması məsələsi meşələrin salınması ilə bağlıdır. O da ki, biraz yaşayış məntəqələrindən kənarda olan meşələrdə əksər hallarda. Və bunda mənə elə gəlir ki, bu sahədə yeni ciddi addımlar atılmalıdır. Artıq meşələrin mühafizəsi ilə əlaqədar dövlət proqramı bitmişdir, o icra olunmuşdur. Mənə elə gəlir ki, bu sahədə ciddi bir yeni bir dövlət siyasi sənədinin qəbul olmasına ehtiyac vardır. Aha. Mən deməzdim məhz meşələrlə bağlı, deməzdim. Niyə görə? Artıq yeni bir sənədə ehtiyac vardır. Bilirsiniz, bu iqlim dəyişikliyi prosesi gedir və bu son hadisələr də mən deməzdim ancaq təbii faktorlarla bağlıdır. Sadəcə Azərbaycanda bu insan faktorunun daha ciddi olması, yəni planlaşdırmanın düzgün aparılmaması, idarə etmədəki müəyyən bir idarə etmə həlqələri arasındakı bir problemlər yatırım ona çıxarmışdır ki, ekologiya, ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində ən mühüm dövlət qurumlarından biri olan Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi faktiki olaraq ciddi əlaqələndirmə funksiyasından kənarda qalmışdır. Ona görə yox gözləri bacarmırlar. Ona görə ki, biraz ona qulaq asmırlar da belə deyək, digər dövlət qurumları.
Aydın.
Daha belə deyək də əhəmiyyətli, dırnaq arası əhəmiyyətli dövlət qurumları bu qurumun mühüm bir addımlarını qulaq ardına vurur. Bəzi hallarda bugünkü belə deyək cari istihkansı bir öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün ətraf bütün mühafizəsi tədbirləri biraz geriyə atılır. Sözsüz ki, bu vəziyyət dəyişir. Amma bu baxımdan mənə gəlir ki, hökumət yaxın vaxtlarda bir ciddi bir sənəd hazırlamaq. Bu sənəd nədir? Azərbaycan bir iqlim dəyişikliyi bağlı konvensiya ilə əlaqədar Azərbaycan öz üzərinə öhdəlik götürmüşdür ki, milli adaptasiya proqramı hazırlasın. Yəni iqlim dəyişikliyinə mübarizə ilə əlaqədar iqlim dəyişikliyinə təsir edəcəyi sahələrdə təsirlərin yumuşatılması ilə əlaqədar bir adaptasiya, uyğunlaşdırma proqramı hazırlandı. Amma bu proqram məhz bu sahəni əhatə eləyir. Yəni məhz bu meşələrin sağ salınması, bu çəmənliklərin qorunması və s. sahələri əhatə eləyir. Və s. sahələri əhatə eləyir. Bu baxımdan bu çox mühüm bir məsələdir. Mənim gəlir ki, bu sahədə dövlət proqramı qəbul olunsa, yəni bir hazırlanmalıdır bu dövlət proqramı və bu dövlət proqramı qəbul olunandan sonra bu ciddi nəticələr olacaq. Və çünki Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu sahədə işlər görür və prezidentimizin bu sahə ciddi nəzarəti altındadır. Mən təkcə ümumi şəkildə bunu deyərdim.
Səmir bəy, belə başa düşdüm ki, siz deyirsiniz ki, yəni sürüşmələr bu qırsulluğun artması ilə birbaşa bağlı deyil, yəni daha dərin kökləri var.
Sözsüz ki, sürüşmələr həm iqlimdə baş verən proseslərlə bağlıdır, həm ətraf mühitə ciddi antropogen təsərrüfat fəaliyyətinin təsiri ilə bağlıdır, həm bütün bu illərdə bilirsiniz nətərdir, hansısa bir təşkilat tutar ki, rabitə xətti aparır, elektrik xətti aparır, bu ətraf mühitə təsiri ilə bağlı bu məsələlər ciddi araşdırılmır, ciddi elmi mütəxəssislər bu işə dəvət edilmir. Bu gətirib ona çıxardır ki, məsəl üçün, bugünkü biz yaşayışımız üçün, bugünkü sosial problemlərimiz üçün, bugünkü əhalinin hansısa bir təminatını qaldırılması üçün biz ətraf mühitlə bağlı ciddi araşdırmalardan kənar düşürük. Bu ciddi, bu mühüm bir problemdir. Bu mühüm bir təhlükədir. Bunun qarşısı alınmalıdır və bu sahədə də hökumət məhəlləyə ciddi səylər atacaqdır yaxın vaxtlarda.
Çox sağ olun Samir bəy.
Buyurun.
Ekoloq Samir İsayevin fikirləri idi. Və mən deyim ki, bizim saytdakı məlumatdan mən oxuyuram ki, Araz çayında da, deməli, Araz su anbarına da normadan xeyli artıq su yığılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində səbəb isə Araz çayında suyun səviyyəsinin artmasıdır. Hazırda anbarda suyun səviyyəsi 1 milyard 300 milyon kub metrə qədər çatıb, bu hədisə normal olaraq 1 milyard 250 milyon kub metr olmalıdır. Yəni, 50 milyon kub metr təqribən yuxarı qalxıb su. Bu qədər, deməli, bizim işdən sonra verilişinin birinci hissəsi burada başa çatır. Bizdən ayrılmayın, birazdan xəbərlərə bağlanacaq. İkinci saatda isə deputatınızın işindən razısınızmı? Bu mövzunu müzakirə edəcək. Hüquqşünas Erkin Qədirli bizim qonağımız olacaq və hakim partiyadan Məlahət Həsənova da bizimlə telefon bağlantısında olacaq. Müzakirəmizi onunla da davam elətdirəcək. Hələlik.